რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხალამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. სუმცირა 18 ადამიანი დაიღუპა ტორნადოს შედეგად ამერიკის ჯორჯიის და მისისიპის შტატებში. ჯორჯიის გუბერნატორმა ნათან დილმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა შტატის 7 ოლქში, სადაც სტიქიას ემსხვერპლა 14 ადამიანის სიცოცხლე. გუბერნატორის ინფორმაციით, ტორნადო მასობით სახლი დაანგრია ჯორჯიის სამხრეთ და ცენტრალურ ოლქებში. 4 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა მისისიპის შტატში, სადაც ქარის სიჩქარე 218 კმ/სთ აღწევდა. დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. მეტეოროლოგების პროგნოზი, ტორნადო მოსალოდნელია ფლორიდის და სამხრეთ კაროლინის შტატებშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს. მან ტრამპთან საუბარს საკმაოდ თბილი უწოდა და განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიწვევით ვაშინგტონს თებერვალში ეწევა. თეთრმა სახლმა დონალდ ტრამპის და ბენიამინ ნეთანიაჰუს სატელეფონო საუბრის გარდა გავრცელა კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომლის თანახმად საწყის სტადიაზეა ისრაელში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თელავივიდან იერუსალიმში გადატანის საკითხი. საელჩოს გადატანის ინიციატივა დონალდ ტრამპმა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას გამოთქვა. ანალიტიკოსების შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს იერუსალიმში გადატანამ შესაძლოა გამოიწვიოს პალესტინელების და რეგიონის არაბული ქვეყნების მთავრობათა უკმაყოფილება. ამერიკელი სენატორების ჯგუფმა მოამზადა კანონპროექტი, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს არ მისცემს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმების შესაძლებლობას. ინიციატორთა შორის არიან როგორც დემოკრატი, ისე რესპუბლიკელი სენატორები. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატების ლიდერმა ჩაკ შუმერმა ტელეკომპანია ABC-ს განუცხადა, რომ სენატორების შეშფოთებას იწვევს ბირთვული შეიარაღების შემცირების სანაცვლოდ რუსეთისთვის სანქციების გაუქმების შესაძლებლობა. სანქციების გაუქმებით რუსეთს ვეტყვით, რომ შეუძლია განაგრძოს ჩვენს არჩევნებში ჩარევა და სხვა ცუდი საქმეები, რაც ანალოგიური სიგნალი იქნება ჩინეთისა და ირანისთვის, განაცხადა სენატორმა შუმერმა. მისი ინფორმაციით, კანონპროექტს, რომელიც დაბლოკავს პრეზიდენტ ტრამპის მიერ რუსეთისთვის სანქციების მოხსნის შესაძლებლობას, მხარი დაუჭირეს რესპუბლიკელმა სენატორებმა ჯონ მაკეინმა და ლინდსი გრემმა. კანონპროექტი უახლოეს დღეებში წარედგინება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს. 14 იანვარს დონალდ ტრამპმა ამერიკულ გაზეთ Wall Street Journal-ს განუცხადა, რომ გარკვეული დროით მაინც შეინარჩუნებს უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს, თუმცა მეორე დღეს ბრიტანულ Times-თან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მზად არის პრეზიდენტ პუტინს ბირთვული არსენალის შემცირების სანაცვლოდ შესთავაზოს არსებული სანქციების გაუქმება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობები მტკიცედ დარჩება. ჯერ სახელმწიფო მდივანი არ დანიშნულა, ჩვენ უნდა შევხედოთ რა პოლიტიკა გვექნება, როცა უკვე ახალი სახელმწიფო მდივანი გვეყოლება, მაგრამ სრულიად დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობა კვლავ მტკიცე იქნება და ვფიქრობ გაძლიერდება, განუცხადა ჟურნალისტებს იანკელი. ხება ეკონომიკურ ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თქმით, ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მიმართულებით რამე სიახლე არ არის, თუმცა იანკელის თქმით, ტრამპის ადმინისტრაციამ გამოთქვა მზადყოფნა სავაჭრო ხელშეკრულებების გაფორმების მიზნით ორმხრივი მოლაპარაკება გამართოს სხვადასხვა ქვეყანასთან. მეძლიერ ადვოკატირებას გაუწევ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობებს, განაცხადა იანკელი. საფრანგეთის სოციალისტური პარტიიდან პრეზიდენტობის კანდიდატის შესარჩევად ჩატარებული წინასწარი არჩევნების პირველ ტურში საუკეთესო შედეგი აჩვენეს განათლების ყოფილმა მინისტრმა ბენუა ამონმა და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. ამონმა ხმების 35% მიიღო, ვალსმა კი 31%, მესამე ადგილზე ხმების 18%-ით გავიდა საფრანგეთის ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი არნო მონტებური. შესაბამისად, წინასწარი არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 29 იანვარს ჩატარდება, მონაწილეობას მიიღებენ მანუელ ვალსი და ბენუა ამონი. მეორე ტურის შედეგის მიხედვით გადაწყდება, თუ ვინ იქნება სოციალისტური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი. წელს გაზაფხულზე დაგეგმილ არჩევნებში კენჭისხრას აპირებენ საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, კონსერვატორი ფრანსუა ფიონი და მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი.
ფონსენ ნიკოს პოდკასტს მეორ ნიკონერკაც. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენი ისტორიული ორშაბათების დაბრუნებას, არის დაბრუნების გაგრძელება რამდენად სწორია, მაგრამ ნუ ახლა ვაკეთებთ ფრაზა რამდენად სწორია, თორე ფაქტი რა სწორია, მაგაში ეჭვარ მეპარება და დაგვიბრუნდა კლავ დიმიტრი სელაკაძე. ჩვენ ორ ნაწილად გავყავით ჩვენი საუბარი. იდეაში წინა ორშაბათს მოგელაპარაკა ნახევარი გადაცემა პირველ რესპუბლიკის მითებზე და მეორე ნახევარი გადაცემისა დაგვეთმო დიდგორის ბრძოლისთვის და შემდეგ შევყევით რა პირველ რესპუბლიკას ვიფიქრეთ, რა რატომ მოვაკლოთ თქვენს ან ჩვენს იმაზე ლაპარაკი, რაც სასაც მეტი დრო ჭირდება და დღეს ვილაპარაკებთ დიდგორზე. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ გამონახეთ რო და ჩვენთან მოხვედით.
პირიქით მადლობა.
მითუმეტეს ეს არის საკითხი, რომელსაც მოყვა შედარებით მეტი ლანძღვა ინტერნეტში, ანუ რაც წერხოლმე ფეისბუქზე, ბლოგზე და შემდეგ ამას მოყვება პირველ რესპუბლიკაზე. როცა ამბობ ბევრი თქვა ნაციონალისტურად განწყობილი ქართველისგან, ანუ პატრიოტი, არ ვიცი რა დავარქვა, სხვადასხვა სახელებს პირველ რესპუბლიკაზე, შეგიძლია ადვილად რომ შეეწინა ამდეგო, როცა გაბრალებენ ქვეყნის მოღალატეობას და იმას, რომ შენ არ გიყვარს საქართველო და საერთოდ ცუდი ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ არ გიყვარს საქართველო. და ამ პირველ რესპუბლიკა ვამბობთ, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი გვაკაკეთებული ქართველებს, ვიდრე ეხლა მივაწერთ ამით. დიდგორის შემთხვევაში და დავით აღმაშენებლის მეფობის შემთხვევაში ადვილია ხოლმე რომ კრიტიკის ობიექტი გახდე იმის გამო, რომ თითქოს კიდევ ერთხელ რომ ცუდი ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ საქართველოს არ გიყვარს საერთოდ, რა დავლაპარაკო ამაზე, როცა ყველა მოიწვით, რა იყო, როცა რეალურად თქვა შენს პირადად და სხვებსაც, ისტორიკოსებს, არის ხალხი, ვისაც რატომ უნდა შეისწავლოს საქართველოს ისტორია, თუ არ გიყვარს საქართველოს და მისი ისტორია და არ გაინტერესებს რა მოხდა და ასე შემდეგ, ხო? და თან მითუმეტეს ახლა დაწყებამდე ვლაპარაკობდით, რომ ბევრ შემთხვევაში რასაც შენ ზამთრო შენ ტრაკ ახარ, მაგრამ სხვებიც ამბობენ, არის ალბათ ჩემი აზრით უფრო იმის გარდა რომ უფრო სიმართლეს ეძებ ადამიანი, უკეთესად ჩანს იმდროინდელი ქართველობა და ჩემი აზრით უფრო კარგი კუთხით ჩანს, თქვათ, იგივე დავით აღმაშენებლის, არის გენი ალბათ, სწორი სიტყვა არ თქვენ დროს, სხვა შემთხვევაში ანგელოზი მოვიდა და მოიგო ომი, ან იმიტომ რომ ქართველები იყვნენ მამაცები, წერტილი კარგად ვიყავით, დავიშალეთ სახლში, როცა არც შეიძლება ხანგალოზი ეხმარებოდა, ან მამაცებიც ვიყავით, მაგრამ არც ერთი იყო საკმარისი და არც მეორე დროს ომების მოსაგებად, ხო?
რა თქმა უნდა, აი ძალიან არასწორი დამოკიდებულებაა, რომ აი თითქოს რაღაც ისტორიის კრიტიკულად შესწავლით ჩვენ ვინმეს როლს ვაკნინებთ. პირიქით, აი მე პირადად ასე შესწავლილი ისტორია დავით აღმაშენებლის გავეცანი ასეთ ისტორია სოსო მარგიშვილის ნაშრომში 2006 წელს და რეალურად ხო, ნუ ჩემთვის ახლა როგორც მაშინ სტუდენტი ვიყავი, ისტორიის მოყვარულისათვის დავითი მანამდეც მნიშვნელოვანი და დიდი ფიგურა იყო, მაგრამ რეალურად ხო, აი ამ კვლევის შემდეგ დავინახე მე დავითის და უშოთ სამხედრო ნიჭი. კი, ნუ ვიცოდი მანამდე დავითმა რაღაც მცირე არმიით, დიდი არმიათან, ბევრად დიდი არმია დაამარცხა, მაგრამ აქ არ ჩანდა აი კონკრეტული ნაბიჯები. არ ჩანდა აი თითქოს რაღაც რეალობის მიღმა იყო, რაღაც აი გაზვიადებული იყო ყველაფერი. Ну, მთავარი ხა ფაქტი იყო, რომ გამოიმარჯვა და ესედაც უკვე მნიშვნელოვანი იყო და აქედან გამომდინარე შეგვეძლო გვემშელა, რომ ის დიდი სამხედრო სარდალი იყო, მაგრამ აი კონკრეტულად რატო იყო დიდი სამხედრო სარდალი, რა ტაქტიკით მოიგო, როგორ მოიგო, ხო? აი ეს ყველაფერი უფრო აი ჩანს ამ კრიტიკულად შესწავლილ ისტორიაში. თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის რაღაც აი რაღაც გაზვიადებული, რაღაც გაზღაპრებული ამბები.
იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამასაც გაცემის დაწყამდე ლაპარაკობდით, პრობლემა იქნება ხოლმე, როცა სკოლიდან ან რაღაც ისტორიის წიგნებს კითხულობ, რომელიც ზღაპრებივით არის დაწერილი, სადაც დევგმირებმა მოიგეს, იმიტომ რომ ძლიერები იყვნენ, და მეორე არასწორ შთაბეჭდილებას გიქმნის ჰოლივუდის ფილმები, სადაც ჩანს, რომ სადაც ხმალაობა, მოდი ასე ვთქვათ, სადაც ომი ჩანს, ესე თუნდაც ალექსანდრე მაკედონელიდან მოყოლებული ფილმი გამახსენდა ახლა უბრალოდ, ომი არის ესე, რომ ორი ჯარი ხვდება ერთმანეთს, მეორე ვიღაცები ერთმანეთში ინდივიდუალურად იბრძვიან და
აი ვინც უნდა მოიგოს ის კარგები 1 3 4 5 10 სამარცხებს, მე კადრი გამოჩნდება რაღაც 10 მტერი რო დაეცემა, ერთი რაღაც კარგი ტიპის დაეცემა და ნუ ნადგურდება მოწინააღმდეგის არმია, ხო?
არა და კარგად იყო ნაჩვენები და ეხლა გადავალთ თვითონ ამბავზეც, ბოლო Game of Thrones არ ვიცი ყურებ თუ არა, ბოლო სეზონში, სადაც ბოლოს წინა სერია იყო ნაბიჭვრების ბრძოლა, სადაც თვითონ ძველი ბრძოლების შესწავლით აქვს გადაწყვეტა, შედაკება გადაღებული, სადაც ჩანს ერთი თვითონ ზევიდან როგორ ბრძოლა, როგორ მიდის და მეორე შიგნიდან როგორი ქაოსი, ანუ რაც ვერ გადმოიცი კარგად, მაგრამ კარგად ჩანს, რომ მამაცები მარცხდებიან თუ ხვდებიან უფრო პროფესიონალურად, უფრო მომზადებულ არმიას.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა შუა საუკუნეების არმიები, ხო? ეს არის ფეოდალებით დაკომპლექტებული არმიები, ტიპები დაკომპლექტებული არმიები, რომლებიც ბავშვებიდანვე იწვრთნებიან და მეომრებად იზრდებიან და ის მხარე აჯობებს მეორეს, ვინც უკეთეს ტაქტიკას იყენებს. ვინც კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტულ ფრონტზე, კონკრეტულ რაღაც ბრძოლის ველზე უფრო მეტი მეომრის გამოყვანა შეძლებს და ამ მეომრების სწორად გამოყენება შეძლებს, რა თავარია, თორე მომრავი ფაქტი გვაქვს შუა საუკუნეებიდან, როდესაც ერთი არმია რიცხობრივად, რომელიც ჩამოუვარდება მეორე არმიას, ამარცხებს მოწინააღმდეგეს, მაგრამ ეს არ არის ისეთი კატასტროფული და უშუალო სხვაობები, როგორიცაც ჩვენ გვიხატავს იმ პერიოდის ისტორიული წყაროების ნაწილი, ხო? აი, უბრალოდ რაღაც ადამიანურ წარმოდგენებს და რაღაც ყველანაირი ლოგიკას ხდება და ნუ ერთი მაგალითი არის ასეთი, თანამ დიდგორის ძალაზე გადავალთ, დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსის მიერ აღწერილი თრიალეთის ბრძოლა.
ვიდრე მანამდე გადავალთ, ერთი მინდა გთხოვ, რომ ცოტა კონტექსტი რო გქონდეს იმ ბრძოლებს, რასაც ვლაპარაკობთ. დავით აღმაშენებელი ვიცით ყველამდე, შეიძლება წლებით გვაქვს ნასწავლი და თურქ-სელჯუკებიც დაახლოებით ვიცით ვინ არიან, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს მაინც არის დაახლოებით. ორი სიტყვით რო ეთქვათ, მოგვიყვე რა ხდება. ვიდრე მივალთ დიდგორამდე და თუნდაც რეალისტებს ბრძოლამდე, ვიცი რა ხამაზე ესენი მონოგრაფიებია დაწერილი, მაგრამ რაც ხუწუჩი რო ჩავატიოთ დავით აღმაშენებელმა და პირველი 10 წელი სიტყვაზე ფეოდალებთან ბრძოლას მოანდომა და ხა რა ხდება? თურქ-სელჯუკები ვინ არიან და რა ხდება საქართველოს?
მოკლედ, თურქ-სელჯუკები ესენი არიან, ესე იგი დავიდან, ესე იგი შუა აზიიდან დაძრული ხალხი, რომელთაც ახლო აღმოსავლეთში ჩამოაყალიბეს ძალიან ძლიერი სახელმწიფო, განსაკუთრებით თოღრულბეგის, ალფ-არსლანის და მალიქ-შაჰის პერიოდში იყო ძლიერი სახელმწიფო. მალიქ-შაჰი 1912 წელს გარდაიცვალა და მერე შიდა არეულობა დაიწყო ამ სახელმწიფოში და აღწევს ბრძოლა. რეალურად მალიქ-შაჰის გარდაცვალების შემდეგ ეს სახელმწიფო, რომელიც მოიცავდა თანამედროვე შუა აზიას, ირანს, ერაყს, თანამედროვე თურქეთს, სირიას, პალესტინას, სომხეთს, ეს სახელმწიფო რეალურად იშლება რამოდენიმე პოლიტიკურ ერთეულად და დავითისთვის ეს ხელსაყრელი გამოდგა თან პლუს ამას ჯვარში.
ჩვენ ვინ ვართ მათი ვასალები? ვართ დაახლოებით
მოკლედ ჩვენ ვართ მათი ვასალები. გიორგი მეორე მიკისრა ხარკის გადახდა, მდგომარეობა არის ჩვენთან ძალიან მძიმე. რეალურად მეფე აკონტროლებს მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის ზონაში მომთაბარე თურქმენები შემოდიან სეზონურად, აი ეს დიდი თურქობის სახელით არის ცნობილი საქართველოს ისტორიაში. კახეთერეთის სამეფო ცალკეა გასული, იქ ესე იგი ბაღვაშებს ფაქტობრივად ცალკე, ესე იგი ფეოდალური ერთეული აქვს და მეფეს ნაკლებად ემორჩილებიან და დავით როდესაც ადის ტახტზე, მას ხვდება აი საშინაოდ ცუდი მდგომარეობა. ფაქტობრივად მას თავიდან მოუწია ქვეყნის გაერთიანება და პირველ ნაბიჯს დავით რას საკეთებს, იწყებს რაღაც მცირე მობილური რაზმების ჩამოყალიბებას და აი მომთაბარე თურქმენებს, რომლებიც სეზონურად შემოდიან აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის ზონაში, პარტიზანული მეთოდებით ებრძვის და ასე ვთქვათ, მათ ნელ-ნელა აქედან ყრის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს
ვასალები ვარ და ხარს უკეთეს, რატო შემოდიან?
არა, აი საქმე რაშია. ეს მომთაბარე თურქმანები არიან ასე ვთქვათ ის ესე იგი ელემენტი, რომელ ელემენტსაც ოფიციალურად სახელმწიფოები ვერ აკონტროლებენ. მაგრამ მეორე მომენტია, ეხა კონტროლის შემთხვევაშიც ოფიციალურად როდესაც ვერ აკონტროლებს, ხო აი სულთნისთვის პირიქით უკეთესია, რომ ამ მომთაბარე თურქმანებმა, რომელსაც ის ვერ აკონტროლებს, მისი ვასალური სახელმწიფო კიდევ უფრო დაასუსტოს, იმიტომ რომ ნუ ვასალიტეტის შემდეგ უფრო ასე ვთქვათ დაპყრობის უფრო მაგარი ფორმა არის, რომ იმ ტერიტორია შენ შემოიერთებს და ეს ტერიტორია თუ დაასუსტეს, იქიდან მოსახლეობა აიყარა, შემდეგ იქნება კარგი ასე ვთქვათ საფუძველი იმისათვის, რომ ეს ტერიტორია მთლიანად შემოიერთო და
ამიტომ ვასალიტეტის სირცხვილი მაშინ არ არის, ხო? ყველა შეება ამას, ხანდახან როცა სუსტი ხარ, იხდი ხარკს.
ხო, რა თქმა უნდა, სირცხვილი არის, როდესაც გიორგი მეორე ნახა, რომ ვერაფერს ვერ უპირისპირებს სელჩუკებს, ჩავიდა მალიქ-შაჰთან და იკისრა ხარკის გადახდა, ხო? ჩვეულებრივი მომენტი იყო და აი დავით ხდება ასეთ ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ამ მომთაბარე თურქმანების წინააღმდეგ პარტიზანული ბრძოლით იწყებს ის მოქმედებას, რომ მცირე რაზმები შეკრიბა და ამოდროულად ებრძვის ფეოდალებს. ის არ გადადის შეტევაზე თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თორე თურქ-სელჩუკებს მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე გარკვეულ ციხესიმაგრეებში ეყენათ თავის გარნიზონი. აი ამ გარნიზონებს რო დასხმოდა, აი მაგალითად როგორც იყო სამშვილდეს გარნიზონი, რუსთავის გარნიზონი, აი ამათ რო დასხმოდა, ეს ნიშნავდა უკვე ომის დაწყებას თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფოს წინააღმდეგ და დავითი ამას არ იწყებს, იმიტომ რომ ეს თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა თავიდან, იმიტომ რომ მას ჯერ ჭირდებოდა ქვეყნის გაძლიერება, ნუ რა ფეოდალების დათრგუნვა, რაღაცა ძლიერი რაღაც მონარქია შეექმნა. პლუს ამას აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის ზონიდან ამ მომთაბარე თურქმანების როგორმე მოშორება და აქ ისე მოსახლეობის ჩამოსვლა, ნუ მთიდან თას შეაფარეს თავიდან დასავლეთ საქართველოში გადავიდნენ და ამას ემატება ისიც, რომ ჯვაროსნები იწყებენ ამ დროს ომს მუსლიმური სამყაროს წინააღმდეგ და როდესაც ჯვაროსნები პირველ ლაშქრობას ამთავრებენ წარმატებით, აი დავითი მაშინ უწყვეტს ხარკს სელჩუკებს. მაგრამ ხარკი შეწყვე და ჯერ კიდევ არ იყო ასე ვთქვათ პირდაპირი ომის დაწყება მას წინააღმდეგ და სელჩუკებს რო დიდი პრობლემები ქონდათ იგივე ჯაროსანთანოვები იგივე ტახტის მემკვიდრეებს შორის დაპირისპირებები და ამიტომ დავითს ვერ იცლიან მაგრამ როდესაც
ჩაგეკითხები ხარკი შეწყვე და ომის დაწყებას არ ნიშნავს იმიტომ რომ მან დიპლომატიური არხები რჩება შეიძლება ჩამოვიდეს ვიღაცა და უთხრას ახლა გონს მოეგე და მოგვეც და
კი ნუ ეხა
3 წელი გავიდეს
ამასობაში იმიტომ ეს არ ჩანს ახლა ზუსტად ისტორიულ წყაროებში მაგრამ შეგვიძლია უბრალოდ წარმოვიდგინოთ ხო მაგრამ 1110 წელს როდესაც დავითს უკვე ქვეყანა გაერთიანებული აქვს გარდა იმ ტერიტორიებისა სადაც ქალაქებში დგას სელჩუკური გარნიზონები, ნუ ზირთაც არის ქვემო ქართლის ზონა, პლუს ამას ფეოდალები დათრგუნული ყავს, ჯარი ჩამოყალიბებული ყავს, აი სწორედ მაშინ 1110 წელს ის ურტყავს სამშვილდეს. და იქიდან ყრის სელჩუკურ გარნიზონს და ამას მოყვა ეგრევე სელჩუკების მიერ ჯარის გამოგზავნა. ანუ ეს უკვე ნიშნავდა სელჩუკების ძალა გომის დაწყებას და ამისათვის დავით ემზადებოდა მთელი 21 წელი და აი ამ კაცის გენიალობა ასე ვთქვათ რა ეს ტერმინი გამოვიყენეთ ხო იქას ჩანს რომ როგორი მომთვენია ხო აი საერთოდ ჩვენ ქართველები საკუთარ თავს რაღაც სულს წაფებათ ვახასიათებთ ხო ეს ადამიანი პირიქით 21 წელი აი 21 წელი რამხელად როა ხო 21 წელს მანძილზე რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ დგავს და არ გადადის შეტოს აი 21 წლის მერე როცა ჩათulis რომ ზადარი აი ამის მერე დაარტყავს სელჩუკებს სამშვილდეში და იღებს კიდევაც ქალაქს და მან უბრალოდ იცოდა რომ ამას მოყვებოდა რეაქცია სელჩუკების მხრიდან მართლაც გამოაგზავნეს ჯარი აი უბრალოდ ეს არის რეალითის ბრძოლის ამბავი რომელიც დავითს მემატიანეს აქვს შუა საუკუნეების წყაროების სტილში აღწერილი და ეს შუა საუკუნეების სტილია და ეხა ნუ აი ბროთ მოუყვები ამ ბრძოლის შესახებ რა წერს დავითს მემატიანე და მოდი აი შევაფასოთ რამდენად შესაძლებელი იყო ასე რა მომხდარიყო. Ну, ერთი ის ფაქტია მომხდა რომ სელჩუკებმა ჯარი გამოაგზავნეს, დავითმა ეს ჯარი დაამარცხა და ეს მიუთითებს იმაზე რომ დავითი მზად იყო იმისაც რომ სელჩუკებს ჯარს გამოაგზავნიდნენ და დახვდა ამ და დაამარცხა და ეს ძალიან მაგარია უკვე, მაგრამ მოდი რა როგორ აქვს დავითს მემატიანეს აღწერილი ეს ამბავი. ესე იგი 1500 კაციტო ნაჭარმაგევს იდგაო მეფეო, როდესაცო გაიგო მტრის 100000 კაციანი არმის უგზნეულად შემოსვლაო თრიალეთშიო რა. ანუ ჯერ ეს ერთი 100000 კაციანი არმიები შუა საუკუნეებში არ არსებობს და ამაზე
საერთოდ არ არსებობს.
საერთოდ არ არსებობს. ესე იგი 30-40000 კაციანი არმია იკრიბებოდა აი საუკუნეში რამოდენიმე ჯერ და ამას ხონდა ამას ერქვა აი გრანდიოზული არმია რა და ამ მასშტაბებზე ცოტა მეც ვისაუბროთ რა, იმიტომ რომ დაუსვებას მოითხოვს რა. Ну არ არსებობს ეხა აი ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ 100000 კაციანი კი არა 10000 კაციანი არმიაც ვერ შემოვა ქვეყანაში ისე რომ შენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდეს.
თუ ოდნავ მაინც სახელმწიფო
გაქვს. ხო, ოდნავ მაინც სახელმწიფო გაქვს. იქ რაღაც სასიგნალო კოშკები 1000 რამეა, იქ მზერავები ყავს, იქ ვაჭრებია და ამხელა არმია რომ გადმოადგილდება შენსკენ, ხო? უნდა იცოდე, რაღაც ინფორმაცია ქონდეს. თან მითუმეტეს ეხა დავითი სამშვილდის აღების შემდეგ ასე გულარხეინათ 1500 კაცით ნაჭარმაგებს არ დადგებოდა, ხო? მაგრამ ნუ მოდი გავაგზავნოთ რას გვიყვება დავითს ისტორიკოსი. ესო გაიგო საღამოსო. ეს 1500 კაციო შეჭდაო ცხენზეო, მთელი ღამე აჭენეს ცხენებიო, ეხა წარმოიდგინე მთელი ღამე რო ცხენს აჭენებ აი დილით რამ მდგომარეობაში ხარ. და დილითო დაესხნენ თავსო სელჩუკებს ამ 100000 კაცოს 1500 კაცო აი შეფარდება 1.76 ეხა აი ერთი რაც არ უნდა ძლიერი მამაკაცი იყოს ხო აი 76 ბავშვს ვერ გალახავს ერთად ხო აი რო რამე იყოს ხო თან ეხა ეს რა ქვია მთელი ღამე რო ცხენს აჭენებ და აი გასავათებული ხარ ასეც ქვია და დილით გაადიხარ შეტევაზე ამ 100000 კაცს წინააღმდეგ და საღამომდე იბრძვი 10-12 საათი იბრძვი და საღამოს ამარცხეთ მოწინააღმდეგეს და თან როგორ ამარცხებ იცი მოწინააღმდეგეო ისე ესე იგი ეს 1500 კაცი ისე მამაცურად იბრძოდა მოწინააღმდეგე ვერც კი შენიშნა მათი რიცხობრივი სიმცირე აი ხო ეს ხო გამორიცხული ხა მთელი დღე იბრძვი 1500 კაცი 100000 კაცი და ვერ შენიშნა რომ იქ მხოლოდ 1500 კაცი გებრძვის ხო ნუ ყველანაირ რაღაც ლოგიკას ცდება ეს ყველაფერი მაგრამ ამის მიღმა რეალობა არის ის რომ თავით მომართლა დაამარცხა შემოსული მტერი და ამ წყაროს ანალიზიდან გამომდინარეც კიდე რაღაც მომენტების დანახვა შეიძლება, რაც დაინახეს კიდევაც დაუშვათ სოსომარგიშვილმა იგივე, რომ ესე იგი დავითი
სხვა წყარო ამ გზაზე არა გვაქვს.
მუსლიმური წყაროები გვაქვს, მაგრამ იქ ჩანს რომ თითქოს იმათმა დაგვამარცხეს, მაგრამ ეს ნაკლებად რეალურია, იმიტომ რომ ამის შემდეგ დავით სამშვილდეს აკონტროლებს ისევ რა და ნუ ეხა თუ დაგვამარცხებდნენ სამშვილდეს მათ ხელში გადავიდოდა, ხო? ხო, ანუ ამ შემთხვევაში დავითის ისტორიკოსის წყარო კი ტენდენციურია იმ ხრივ რაღაც მოწინააღმდეგის მონაცემებს რაღაც სასტიკად ბერავს, მაგრამ რეალობასთან ახლოს არის, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ვაკონტროლებთ სამშვილდეს ჩვენ და იმ რეგიონს, რომელიც სამშვილდის აღებით
რაღაცა შეგვიძლია რაღაცები გამოიყენოს.
კი, რა თქმა უნდა და აი მაგალითად სოსომარგიშვილმა დაინახა ასეთი რაღაც, რომ დავითი მოწინააღმდეგეს, რომელიც უფრო მრავალრიცხოვანი იყო, მაგრამ არა ბუნებრივი 100,000, ну, ალბათ შეიძლება 2-ჯერ მეტი ან 1.5-ჯერ მეტი, ну, არა აქვს მაგას ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ის ესხმის დავით ესხმის მათ მოულოდნელად დილით იმ დროს, როცა მოწინააღმდეგე ბანაკს ტოვებს და აი საერთოდ ჩვენ თუ მოახერხებდი მოწინააღმდეგეს და ესხმოდი თავს ბანაკის დატოვების ან ბანაკის გაშლის დროს, ამ დროს იყო მოწინააღმდეგე ძალიან მოწყვლადი, მაგრამ
ბანაკში თუ ეს სიმაგრეშია.
კი, მაგრამ დატოვების დროს, მაგრამ ამის განხორციელება იყო ფაქტობრივად თითქმის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგეს დაზვერო რასაკეთებს, ხო? აკეთებს იმას, რომ აი ზვერავს ირგვლივ ყველაფერს, რომ აი არ გამოეპაროს მოწინააღმდეგის მანევრი, რომ ისე დროს არ დაიწყონ ბანაკის აშლა, როდესაც საფრთხე ახლოს არის. მაგრამ დავითს მანევრი ამ შემთხვევაში ჩანს ის, რომ მათ მართლა ღამე განახორციელეს რაღაც მანევრი რაღაც ტერიტორიიდან, ეხა არა ალბათ მთელი ღამის ჩენება, მაგრამ რაღაც ღამის რაღაც მონაკვეთში გაიარეს ის მანძილი, რა მანძილის გავლასაც მოწინააღმდეგე არეულოდა და შუა საუკუნეებში გათვლილი იყო, რა მანძილი შეიძლება გაიაროს არმიამ დღის მანძილზე აღალით და აღალის გარეშე. და დავითმა ეს მოულოდნელობის ეფექტი გამოიყენა, მოწინააღმდეგის დაზვერვაც გააცურა და მოწინააღმდეგეს დაესხა თავს იმ დროს, როცა ყველაზე ნაკლებად ელოდა და ეს იყო აი მისი რაღაც აი ტაქტიკური შედევრი, ასე ვთქვათ, რაც გააკეთა. და აი ამ ანალიზიდან გამომდინარე, დავითის როგორც სარდლის როლი, ნაბიჯები უფრო მაგარი ჩანს ჩემ თვალში, ვიდრე რაღაცა მითეური ის, რომ ერთმა კაცმა 66 დაამარცხა, თან ეს ერთი კაცი მთელი ღამე ცხენს აჭერებდა და მეორე მთელი დღე ხმალს იქნებდა 66-ის წინააღმდეგ. ეს ხო უბრალოდ გამორიცხულია და რაცა უნდა ძლიერი იყოს ერთი კაცი 66 ასეთ მდგომარეობაში ვერ დაამარცხებს. მაგრამ
თქვა ხო რატო წერს ამას ისტორიკოსი და მემატიანე? იმიტომ რომ მანდარი ორი მომენტი, ერთი რომ ყველა აბუქებდა ყველაფერს და დღესაც ეგრე მიტინგებზე ვახსენეთ და ხოლო ნაციონალების მიტინგი იყოს, ნაციონალები ერთ რიცხვს იტყვიან სიტყვაზე, ხელისუფლება მეორე სიტყვას. იმის და მიუხედავად რომ ზევიდან არის გადაღებული და შეგიძლია, რა ვიცი, დღესაც არის ხოლმე მაგაზე მითუმეტეს მაშინ და მეორე
მეოც საუკუნეში
იყო აუცილებელი. იმიტომ რომ ხა როცა თქვა შემოიმტკიცა საქართველოს და ფეოდალებმა, მერეც წამიგითხავს ძალაუფლება იქარი, სადაც ხალხს გონია რომ არის ძალაუფლება. ანუ ერთი არის რომ ზალით მოერია და ჩაარტყეთავს ფეოდალს და მეორე რომ იმან უნდა იგრძნოს რომ შენ ხარ.
კი, რა თქმა უნდა, აი ზუსტად. ზუსტად ეს მომენტია, რომელიც უნდა გავაანალიზოთ ჩვენ, ეს ადამიანები რატო წერდნენ ამას. და სხვადასხვა მიზეზია და ერთ-ერთი მიზეზი არის პროპაგანდა. ეხა შუა საუკუნეების წყაროები ან თუნდაც ძველი ეს არ არის სამეცნიერო ნაშრომები. ეს არის პროპაგანდის საშუალება. მაგრამ ჩვენ ეხა როცა მე-20 და 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და რაღაცა პროფესიონალი ისტორიკოსები ქვია, ხო? პროპაგანდა პირდაპირ ხო არ უნდა გადმოვიტანოთ, ხო? აი ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი. აი ამაში უბრალოდ ჩვენი როლი, აი ისტორიკოსის როლი რა არის? ისტორიკოსის როლია, რომ წარსული წყაროები გაანალიზოს, აი ათასნაირი მეთოდით მიუდგეს, იქ მეორე რაღაც
არქეოლოგია გეხმარება.
არქეოლოგია გეხმარება, იქ რაღაცა დემოგრაფია, იქ რაღაც კონკრეტული ექსპერიმენტები და ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენ თუ აი პირდაპირ გადმოვაკატავეთ უხეშად ვთქვათ ეს წყაროები, მაშინ რაღა აზრი აქვს ყველაფერს და თან შერჩეული წყაროები, რომელიც ჩვენ გვაწყობს და ჩვენ გვინდა, ხო? ეგრე არ არის ხა, მაშინ თუ გვინდა რომ იგივე პროპაგანდა, რომელიც დღეს გამოსადეგი ნამდვილად აღარ არის, პირდაპირ გადმოვიღოთ, კი ბატონო, მაგრამ რა საჭიროა ხო ხა ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი წარსული გავაანალიზოთ, რომ აი ვიცოდეთ ვინა ვართ, რა ვართ, რა გაგვიკეთებია, რა შეგვიძლებია, რა ვერ შეგვიძლებია, რომ ეს გავაანალიზოთ და ხა თუ გვინდა რაღაცა ზღაპრები და რაღაცა სტიამბები იყოს ჩვენთვის ისტორია, ეგეთი ისტორიის მეტი რა არის.
მისტუმეთ ესეთ საქმეზე, სადაც რო ამოქეკავ ცუდი რაღაცა კი არა, მაგრამ იგივე არის, რაც არის. იდეაში მართალია, არის ზოგი შემთხვევა ვაშინგტონზე მაგ ჯორჯზე წიგნები წაკითხული, სადაც ამერიკელების თუ ყველაზე ლეგენდარული ფიგურა ჩანს ბევრგან არც თუ ისე სახარბიელო კუთხე თვითონ ამერიკელი ავტორებისგან, მაგრამ იმათ ისეთიც უყვართ, ანუ ადამიანი იყო ის და არა თქვა წმინდანი და თავისი მინუსებიც ჰქონდა, პლუსებიც ჰქონდა და არაფერი არ აკლდება. ამით გარდა იმისა, რომ უკეთესად დაინახავ ტიპს, რომელიც ცხოვრობდა და
კი, რა თქმა უნდა, აი კიდე როგორი განცდა იქნება ხოლმე საზოგადოებაში და რატოა ცუდი ეს. ესე იგი, მე-12 საუკუნის ქართველი ერთი თუ 66 ამარცხებდა, დღევანდელი ქართველი მე ვინა ვარ? უარგისი ვარ, ერთი ერთს ვერ ამარცხებ და რაღაცა ითრგუნავ თავს, რატო ეხა ისიც ადამიანი იყო, შენც ადამიანი იყო და ისიც რაღაც სახერხებდა, შენ რაღაც უნდა მოახერხო, მაგრამ შენ თუ შენ თავს ჩააგონებ, რომ ის 1.76 სამარცხებდა, ხო შენ ისეთ მაგარი ვერანაირად ვერ იქნება, იმიტომ რომ რეალობაში ასეთი რაღაცა შეუძლებელია.
და ამაზე მამკაცებს რომ ეს რაღაცას ულაპარაკეთ, რომ რაც არ უნდა სიმამაცე კონდეს, მაშინ წამყვანი ძალა არის, ძიმე ჩაერაღებული კავალერია. როცა ძალიან მამაცი ადამიანით გეხარ და შენთან მოდის ტანკი, იმას ვერ სიმამაცით ვერ დაამარცხებ, იმიტომ რომ ეს არის ტანკი, რა უნდა.
რა თქმა უნდა, ხა სიმამაცი არის ერთ-ერთი ელემენტი, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დეტალი თუ როგორ დაამარცხო მოწინააღმდეგე. მაგრამ მხოლოდ სიმამაცით მოწინააღმდეგეს ვერ დაამარცხებ, იქ 1000 რამე ხა ტაქტიკა, სტრატეგია, დაგეგმვა, ყველაფერი ერთად არის ხა, მარტო სიმამაცე აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მარტო ეგეც არ არის.
აი ჩემი მეგობარი მიყვებოდა, რომელიც იბრძოდა აგვისტოს ამში და ის ამბობდა, რომ თუ მზად არ ახარ, როცა თავზე გადმოგიფრენს დაბალ სიმაღლეზე თვითმფრინავი, არ ვიცი დასამომბა თუ მოკლეთ რა, ხმა აქვს ისეთი, რომ თუ არ გამოგიწდია მანამდე, ვინც არ უნდა იყო დვარდები, ძირს დაეწყო, შეიძლება ტირილი დაეწყო, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია რას ეჯახები მან. დაახლოებით იგივეა, როდესაც ეხა ომი ხო საშინელება და მაშინ ახლო და მიდიხარ და ვიღაცა ჩეხავს.
და აქ ერთ-ერთი მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი წარმოუდგენიათ, რომ შუა საუკუნეებში ყველა მოსახლეობის, ესე იგი შემადგენელი ყველა ფენა იყო მეომარი და მებრძოლი და ყველა გლეხი გადიოდა ბრძოლისვაზე და ნუ რა საოფე ხა მოწინააღმდეგე იქნებოდა რამოდენიმე ასეულ ათასიანი, იმიტომ რომ ჩვენცო ყველა გლეხი გადიოდა ბრძოლისვაზეო და აი საქმეს მაგაშია, რომ ხო შუა საუკუნეებში არსებობს მეომართა კასტა, მეომართა ფენა, რომლებიც ბავშვებიდანვე იწვრთნებიან.
კარგად შეიარაღებული და ყველგან ეგ არის, ყოველ შემთხვევაში
არის. რა თქმა უნდა, კარგად შეიარაღებულები არიან ბავშვებიდან და გლეხი, რომელსაც სიარაღი არ გააჩნიან, რაღაც ერთი უბრალო ხმალი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ მისი როლი ომში არის რაღაც მე-10-მე-20 ხარისხოვანი. ანუ გლეხების რაღაცა მცირე ნაწილი არ არის გამორიცხული, ებრძოდა შუა საუკუნეების ომებში და მეცნიერთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეც იყო, მაგრამ მათ მეორე ხარისხოვანი ფუნქციები ჰქონდათ და არც მასიურად არ გაყავდათ, რაღაც მცირე რაოდენობით გაყავდათ ბრძოლის ველზე. ეს თავად ფეოდალსაც არაწყობდა, იმიტომ რომ ფეოდალს ვინ დაუმუშავებდა მიწას და საიდანაც მას შემოსავალი შემოზიდა, თუ ამ გლეხებს ყველას ომში გაიყვანა და ესენი გაუწყდებოდნენ.
და მე ხა ხოლმე წამოარყამ თავში, იმიტომ რომ უცებ ის ნიკნო ჩავხდეთ მუხრან ბატონს და აგერ ბრძოლა ვიცით და ძამო რამდენი არიან
კაცი. ხო და ანუ კიდე ეხა შუა საუკუნეების არმიების დამრტყმელი ძალა ეს არის ძიმე შეჯავსნული მხედრები, ხო? რომელთა აი მაგალითად ქართულ სინამდვილეში რომელთა აღჭურვილობა თავის ცხენია და დაახლოებით 38-დან 44 ძროხამდე ჩდებოდა ეს მამუკა წურწუმიას მშვენიერი კვლევა არის აი ფასები შუა საუკუნეების საქართველოს ნიკორწმინდის დაწერილის მიხედვით და აი ჩვენ ძალიან კარგად და ეხა რომელი გლეხი იყო ამის შემძლე სათქოთ ამდენ შესაძლებლობა, ხო? მით უმეტეს არც ფეოდალი ამით დაინტერესებული.
არც ფეოდალი ამის, ასე რომ ისინი იბძვიან და ისინი მუშაობენ.
ხო, ნუ ერთნი ლოცლობენ, მეორენი იბძვიან, მესამენი მუშაობენ.
და ვიდრე დიდგორზე გადავალთ, თუ სწორად გავიგიან ერთ-ერთი საფრანგეთის რევოლუციის მუღამი რაც იყო და რითაც შემდეგ დაამარცხეს გარშემო სხვა ევროპული ქვეყნები, იმიტომ რომ ამათ ყველა წაიყვანეს.
სახალხო არმიები, სახალხო არმიები
და სხვაგან არ მიყავდათ, იმიტომ რომ
კი, ნუ სახალხო არმიები შექმნეს კიდე მეორე ფაქტორმა შეუწყო ხელი მათ შორის ცეცხლის როლი არაღის გამოგონებამ, რომელმაც მეტნაკლებად გაათანაბრა მებრძოლები.
ხო, დააჭირა ხელი, გავარდება, იქით მოკდება და
კი.
ეხა, ესე იგი, სამშვილდე უჭირავს დავითს და თურსელჩუკები არიან გაბრაზებულები, იმიტომ რომ
ნუ სამშვილდეს გარდა დავითმა ეგ რუსთავი, ლორე, რაც სხვა ციხე ქალაქებიც გაათავისუფლა. პლუს ამას რამოდენიმე დარტყმა გააკეთა საქართველოს ფარგლებს გარეთ თურსელჩუკებზე და 1121 წელს მოდის ჩვენთან მუსლიმური კოალიცია და ებრძვის დავითს. ეხლა რატო მოხდა ეს და რა კოალიცია მოდის? მოდი ამაზე ვისაუბროთ და ესე იგი
რატო არის საჭირო კოალიცია საერთოდ, თუ ესეთი ძლიერები არიან ისე?
ხო. ანუ საქმე რაში არის? ნუ დავითმა მოკლედ მოახერხა კავკასიაში მათ შევიწროება, ციხე ქალაქების უმეტესობა წაართვა და ნუ დარჩა ესეთი სავაჭრო სამკუთხედი იყო ქალაქების თბილისი, განჯა, იგივე განზა მაშინ და დმანისი. ეს სამი ქალაქი დარჩა, მაგრამ მათ შორის გზებს აკონტროლებს დავითი. ანუ ფაქტობრივად, ხო, დავითი კავკასიაში სელჩუკებს არანაირ გასახანს აღარ აძლევს და უკვე იქნება საფრთხე ამ ქალაქების დაკავებისას.
ხო, სავაჭრო ქალაქს აზრი არ აქვს, თუ გზა არ მიდის იქ.
რა თქმა უნდა, ხო, და გზებს დავითი აკონტროლებს. და პლუს ამას, ხო, ის საფრთხეს უქმნის კავკასიაში მთლიანად სელჩუკებს, აქედან რაღაც რამოდენიმე დარტყმას ახორციელებს და სელჩუკები, რომლებიც ჯვაროსანთა წინააღმდეგ არიან ჩაბმული ომში, ეს დამატებით საფრთხეს უქმნის. და აი სწორედ ამიტომ იკრიბება კოალიცია დავითის წინააღმდეგ. ხო, ანუ რაღაც აი მაგალითად ოსომარგიშვილს აქვს ჩამოთვლილი სამი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება წამოსულიყვნენ. Ну, ერთი მიზეზია ქვეყნის სრული ოკუპაცია, რომელიც უბრალოდ შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ერთიანმა თურქ-სელჩუკურმა სახელმწიფომ თავის ლიერების ზენიტში დასუსტებულ საქართველოს სრული ოკუპაცია ვერ მოახდინა და მხოლოდ ვასალიტეტის ფორმით შემოიფარგლა და ამ პერიოდში დავითის მოღვაწეობის პერიოდში უკვე დაშლილი არის სელჩუკური სახელმწიფო და მხოლოდ რამოდენიმე საამიროს ძალა იკრიბება. ჩვენ და წარმოუდგენიათ, რომ აქ მოვიდა მთელი მუსლიმური კოალიცია და ჩამოთვლიან ხოლმე შუა აზიიდანო, ირანიდანო, ერაყიდანო, სირიიდანო და ეგვიპტეო რას აღარ ამბობენ. რეალურად ხო ეს კოალიცია შეიკრიბა რამოდენიმე საამიროდან და ტერიტორიულად ეს საამიროები მოიცავდა ჩრდილო სირიას, ჩრდილოეთ ერაყს და ჩრდილო ირანს, რა. რეალურად აქედან იკრიბება კოალიცია იმათ, ვისაც ყველაზე მეტად აწუხებდა დავითი. თან ახლა კოალიციის შეკრება ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოები, რომლებიც წარმოიქმნა კი ფორმალურად რაღაც ერთიანი სელჩუკური სახელმწიფო, თუმცა რეალურად საამიროებად არის დაყოფილი. ეს საამიროები ერთმანეთთან დაპირისპირებულები არიან და მათაც არ არის მარტივი ყველა ერთად შეიკრიბოს, ხო? მით უმეტეს ახლა როცა ერთიანი იყო, მაშინ ვერ ხერხდებოდა ყველას ერთად შეკრება და ახლა დაშლილის შემთხვევაში მით უმეტეს რთულია, ხო? და აი კიდე აი ტერიტორიულად რაღაც შედარება რო გავაკეთოთ, ხო? ერთიანი სელჩუკური სახელმწიფოს ნანგრევების დაახლოებით 10-15-20, ნუ მაქსიმუმ 20% ხდება ამ კოალიციის შეკრება. რა ამას იმიტომ ამბობ, რომ აი წარმოუდგენიათ, რომ აი წეგანავს თქვი, რომ აი რაღაც მთელი ახლო აღმოსავლეთი და შუა აზია აქ მოვიდა.
Ну, რაც ფილმის ამასი საიდან ციკიდან მოდის.
ხო, ну, რაც რეალობასგან ძალიან შორს იყო და აი კიდე ახლა რაოდენობებზე რო საუბრობთ, რა. ესე იგი, როცა სელჩუკური სახელმწიფო იყო ძლიერი, ერთიანი, მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მანასგერდის ბრძოლაში მათ მოახერხეს აი სხვა მონაცემები არის სადღაც 15-დან 30000 კაცამდე მიიღეს, რა. ბიზანტიის წინააღმდეგ ბრძოლაში 15-დან 30000 კაცამდე შეკრიბეს, რა. აი როცა ეს სახელმწიფო ყალიბდებოდა, მაგალითად და ღაზნევიდებს ებზოდნენ დანდენაკანის ველზე, სადღაც 15-20000 კაცის გამოყვანა მოახერხა თოღრულბეგმა, რა. და ზოგადად მე-11 საუკუნეში და მე-12-ში 20-30000 კაციანი არმია რო იკრიბებოდა, ასეთ შემთხვევები გვაქვს თითქოს ჩამოსათვლელი, რა, იმიტომ იშვიათად იყო. აი მაგალითად გარდა იმ წყაროებისა, რომლებიც მოწინააღმდეგეს რაოდენობას ზრდიან და ამას ბევრი მიზეზი აქვს, გარდა იმისა, რას ვთქვით ჩვენ, ესე იგი, ამის გარდა ზოგიერთ წყაროებში ხდება რაღაც რეალური მონაცემები. პლუს ამას ძალიან კარგი არის, რომ რაღაც ბიზანტიური სამხედრო ტრაქტატებია შემორჩენილი და მაგალითად მე-9-10 საუკუნის ტრაქტატებში პირდაპირ წერია, რომ 5-დან 12000 კაცამდე არმიას შეუძლია სტრატეგიული ოპერაციების ჩატარება. მაგალითად ბიზანტიის აღმოსავლეთ საზღვრებისთვის 5-6000 ჯარისკაცის ჯარისკაცთან შემდგარი ჯარი სრულად საკმარისი იყო, რომ გაეკონტროლებინა და საიმპერატორო არმიის გამოყვანა ერთ ბრძოლაში 24200 კაცისგან შედგებოდა. ეს ითვლებოდა აი ძალიან დიდ არმიად, რა. და ანუ ასეთი მასები მოძრაობს, რა, მაგ პერიოდში და არა 100000-იანი არმიები. და ანუ იმას ვამბობ, რომ ერთიანმა სელჩუკებმა რამოდენიმე ბრძოლაში მოახერხეს 15-დან 25000-30000 კაცამდე შეკრება და აი ჩვენთვის რატო ტეხავს, ასე ვთქვათ, რო ამ დაშლილი სელჩუკური სახელმწიფოს რამოდენიმე საამირო, რომელიც ამ სელჩუკური სახელმწიფოს აღას 15-20% შეადგენს, კრებს, ну, მაგალითად მარგიშვილი ფიქრობს, რომ 30000-დან 40000 კაცამდე ამდენ ჯარისკაცს კრებს და მოდი შენ წინა აღდეგ. ეს რატო უნდა გვიტყდეს?
ანუ მე მაინტერესებს, კონსენსუსი ვიცი რომ ზუსტად არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ დაახლოებით რამდენი იყო პირადად შენ იყოს და გაბერილი არის ხოლმე რომ 150000 და 300000
600000 არის და ასე შემდეგ. Ну, ჩემი მე მაგალითად აი მარგიშვილის მონაცემები და მარგიშვილიც ამბობს რომ ეს ხა არითმეტიკული სიზუსტე ვერ იქნებოდა, ბუნებრივია ვერც იქნება, ხო? მარგიშვილი ფიქრობს რომ თლიანად კოალიცია შედგებოდა 30-40000 კაცისგან.
რაც არის ძალიან დიდი არმია.
ძალიან დიდი არმია. ასეთი არმია შეიძლება შეიკრიბოს 1000-ში ერთხელ. და მაგრამ მარგიშვილი ამბობს ასეთ რაღაცას, ну ეხა განძის ამირის მონაწილეობა დიდგორის ომში წყაროების მიხედვით ცოტა სხვადასხვა გვარად არის, ზოგი ფიქრობს რომ დიდგორზე იყო განძის ამირა, ზოგი ფიქრობს რომ იმპერიის წყაროები წერს რომ ზოგი რომ აი იქამდე დაამარცხეს განძელები ვიდრე აქ მოვიდოდნენ და ეს უფრო რეალობასთან ახლოს არის, რომ დავითმა ესე იგი კოალიციას ერთი წევრი მოაცილა თავიდანვე და დაამარცხა. ეს ძალიან მაგარი რამე იყო რა, დაასწრო ეს იქ სანამ სირიიდან.
ხო, ნაპოლეონის კარებს არაკეთებდა. სანამ შეერთდებოდნენ, მაგრამ დაამარცხებდა.
ნუ დავითს არმიის რაოდენობა სადაც 15-დან 20000 ფარგლებში ვარაუდება და ну ай савсებით ასე ვთქვათ მისაღები და რეალობასთან ახლოს
ქართველები რამდენია ამ დროს
15-დან 18000-მდე. ხო, აი რაც შეეხება ილღაზის ჯარის რაოდენობას სოსო მარგიშვილამდე მე 90-იან წლებში ბატონო გოჩა ჯაფარიძემაც იგივე რიცხვი დაასახელა, ну მეტი პოტენციალი ილღას არ ქონდა. ილღას ამდენის პოტენციალიც არ ქონდა და იმ კოალიციას, მაგრამ მომთაბარეთა დაქირავების ხარჯზე ხდებოდა 30000-მდე ჯარის რაოდენობის გაზრდა. მაგრამ აქ კიდე მეორე მომენტი ამ მომთაბარეებს რო ახსენებ, ეგრევე არგუმენტს დაგიპირისპირებენ ხოლმე, რომ აჰ, მომთაბარეები იყვნენ იმდენი და 30 კი არა 300000-ად წამოიყვანდნენო, მაგრამ საქმე რა შეიძლება მომთაბარე აქ შენ არ მოგყვება, იმიტომ რომ რაღაც დაპირდები, რომ იქ მივალ დაوامარცხებ და მე საძოვრები შენი იქნება. მომთაბარე შენ ქირაო და მის დაქირავება იაფი კი არა. აი 1019 წელს ილღაზმა შეკრიბა სხვა სხვა მონაცემებით 17000 კაცს, მეორე 40000 კაცს, დიდი არმია, კოალიციური არმია, მოქირავნეები იყო მათი დიდი ნაწილი და ანტიოქიის თავა როჯერი დაამარცხა, 3700 კაცს ყავდა როჯერს ბრძოლის ველზე, დაამარცხა და როჯერს დაიღუპა ბრძოლის ველზე, მაგრამ ილღაზმა ვერ მოახერხა ამ დაქირავებულების გაჩერება თავის დროშის ქვეშ დიდი ხნის მანძილზე, რომ ანტიოქია წაეღო. თორე ანტიოქიის ჯარი დაამარცხა, თავარიც მოკლა, მაგრამ ეს მოქირავნეები დიდი ხანი ვერ დააკავა, იმიტომ რომ არ ქონდა იმენი საშუალება, რომ ეს წლობით დაექირავებინა, ხო? ანუ მოქირავნეების დიდი მასის დაქირავება და ეს დიდი მასა არ არის 100000-ები, იმიტომ რომ არც იყო ამდენი, ხო? ჩნდებოდა დიდი ფული, რომლის საშუალებაც არ იყო, ეხა ფული მაშინაც არსებობდა და შეზღუდული.
მით უმეტეს ის ვთქვა, მომთაბარე იმის მომთაბარეა, რომ 100000 კაც ერთი ადამიანი იქ არ აკონტროლებს, მაშინ იმპერია ექნებოდა და ადულად რანე. ეხა რომ მოუბრუნდეთ იმას ან მიზეზებზე, რატომ მოდიოდნენ და იწყა ლაპარაკი და მე გადავხვე ხომ რაოდენობაზე. ერთი ანუ ვამბობთ, რომ სავარაუდოდ ქვეყნის დასაპყრობად ვერ მოდიოდნენ.
ვერ მოდიოდნენ, გამორიცხოთ. კიდე მეორე გონიათ ხოლმე, რომ აქ მოდიოდნენ დედაბუდიანად და დედაწულიანად, ასე რა თქმა უყვართ ხოლმე, რომ ასამაფოკაც 600000 როგორ არ იქნებოდა, იქო 100 საჭურისი მოყვებოდა, ოი ხარემი მოყავდა, ოი იქო ცოლშვილი ის ეს. ასეთი გადაადგილება ხდებოდა ხოლმე მხოლოდ ხალხთა დიდი გადასახლების შემთხვევაში, რაც ახლა ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არ აქვს, ხო? და მეორე ვარიანტი, რაც უფრო სავარაუდო არის ის, რომ ის სტატუსკო დაებრუნებინათ, რა სტატუსკოც იყო დავითის გამეფებამდე, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს დარჩენილიყო სელჩუკთა გავლენის ქვეშ და აქ ჩამდგარიყო ის ეს ქვემო ქართლის ციხესიმაგრეებში ჩამდგარიყო ეს სელჩუკური გარნიზონები, ეს სავაჭრო გზები ისევ დაებრუნებინა და ამის საჭირო იყო რა? ამის საჭირო იყო დავითის არმიის დამარცხება. ანუ იმ ძალის, იმ სამხედრო ძალის დამარცხება, რომელიც მათ საფრთხეს უქმნიდა.
რაც არის ჩვეულებრივი ამბავი ფეოდალურ ევროპაში, იმიტომ რომ მაშინ ტოტალური ომი არ არსებობს და არის რომ ჯარები ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთში მორიგდებიან, თუ რაღაც თავარი ჩაიგდე ხელში, იმას არ კლავდა მე აქვე ამის ფულს მოგცემენ და იმას დაუბრუნებს, სიტყვა დამარცხდა მაგის და ნუ მაგით მოდიან, ხო გამოსასყიდი, ბატონო. დავითის არმია დაამარცხონ.
კი, დავითის არმია დაამარცხონ და დააბრუნონ ის სტატუსკო, რაც ქონდათ მათ დავითის გამეფებამდე. აქ ქვეყნის ეკონომიკის ოკუპაციაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ამის არანაირი რესურსი მათ უკვე აღარ გააჩნდათ. ეს ვერ მოახერხა ერთიან მოსელჩკურმა სახელმწიფონა, მით უმეტეს რამოდენიმე საამიროს კოალიცია ამას ვერ მოახერხებდა და არც ეს მიზანი არ ქონიათ მათ. და ნუ მოკლედ ეს იყო მიზანი. და ხო, აი კიდე დავითის არმიაზე საუბრობ, რომ 15-დან 18000 კაცამდე ივარაუდება მეთქი. და ამ დროს ამოიწევს ხოლმე წინიყი ჩახთა საკითხი, რომ რას ლაპარაკობ, 40000 ოჯახი ჩამოასახლა დავითმა და შესაბამისად 40000 ყივჩაღი მეომარი ყავდა და რა 15-18000 როგორ. მაგრამ აქაც ეს 40000 ოჯახი არის შუა საუკუნეების
გაბერილი
რიცხვი, იგივე დავითის მემატიანის გაბერილი რიცხვი. მაშინ როდესაც ძალიან კარგად არის გამოკვლეული, რომ იმ პერიოდისათვის ყივჩახთა საერთო რაოდენობა 500-600000 კაცამდე ადიოდა, მათ შორის მეომართა რაოდენობა 80000-მდე, მაგრამ ეს იყო დაახლოებით 12-დან 15-მდე ყივჩაღური ტომი. და ეს ათრახა შარაღანის, ეს იგი ოტროკი რუსულ წყაროებში როგორც არის, იყო ამ 12-15 ტომიდან ერთ-ერთის ბელადი, ერთ-ერთის მეთაური, მაგრამ მან მთელი თავის ურდოც ვერ წამოიყვანა აქ, იმიტომ რომ მისი ძმა, ესე იგი ყივჩახთა მეორე ნაწილით, მისი ტომის რას მეორე ნაწილი დარჩა იქ და
ანუ ჩვენ დღეს ვფიქრობთ რომ ეს იყო არა ჩამოსახლებული ხალხი არამედ როგორც ვთქვი დაქირავებული მომთაბარეები იყვნენ ხოლმე რაღაც მსგავს
ორი მომენტი შეიძლება იყოს მაგრამ მოდი ამას ასე ვთქვათ გადაწყვეტილად ნუ ვიტყვით მაგრამ ის პოტენციალი რა პოტენციალი შეიძლება ქონოდათ ამ სელჩკებს რასაც ჩამოვიდნენ აი ყველაზე დიდი 5000 მეომრის ფარგლებში ივარაუდებ და არანაირი 40000 ოჯახი და არანაირი 40000 მეომარი ну 5000 ოჯახი მაქსიმუმი იმიტომ რომ უბრალოდ არითმეტიკა გვეუბნება ამას რომ თუ 12-დან 15 ომამდე არის და მათი სამობილიზაციო შესაძლებლობა 80000 კაცამდე ადის და იქიდან ერთ-ერთი ტომის ნახევარი მოდის, როგორ შეიძლება აქ 40000 მეომარზე და 40000 ოჯახზე საუბარი, ხო?
თან ის კაცია, ხა დავით აღმაშენებელს ვამბობ, სულელი ხო არ იყოს? 40000 მეომარი რო ჩამოიყვანოს, სადვისთან და მიიყვანო ჯერ ერთი თავისუფალი მიწები რო არავისი არ არის, არა.
40000 მეომარი თვითონ ქვეყანას უქმნის პირველ რიგში საფრთხეს.
ხო, იქ რო ფეოდალს ეტყვი რო აქ ეს ხალხი ამერიდან აქ იცხოვრობს, ის უცხო ჯიშის ხალხი ჩამოსული, ყველა სხვა ფეოდალი გეტყვის რო ეხლა წადი აქედან, იმიტომ რომ
თავისუფლება არ აქვს. ეს ქვეყნისთვის საფრთხის შემცველი ქნებოდა, ნუ ეხლა ნუ არც რამდენი მაგრამ რაოდენობა ჩამოიყვანა ეს რაოდენობა ესე იგი განსაზღვრული იყო ყველანაირად და ყველაფერი იყო გათვლილი და არა უბრალოდ აი ნახეთ ყივჩაღები უამრავი ყივჩაღი ჩამოვიყვანეთ და всё აი ჯარი შეივსო და
კაი მოუბრუნეთ ხა დიდგორის წინა ამბავს შემოვიდნენ სავარაუდოდ ეს 30000 დიდ მეტობით თქვა ცოტა თურქ-სელჩუკთა კოალიციის ლაშქარი აქეთ არის 15-18000 დავითის და სავაჭრო სამკუთხედი რომელიც ახსენეთ ჯერ კიდევ თურქ-სელჩუკთა ხელშია
ქალაქები.
ქალაქები, ხო.
მათ შორის გამავალი გზები არის უკვე დავითის ხელში. და რა შეიძლება, ну, შემოსვლაზე, რადგანაც საუბრობთ, მოდი თან ვისაუბროთ, აი როგორი,
როგორი საიდან მოვიდნენ?
საიდან მოვიდნენ და აი როგორ ხდება მარში? იმიტომ რომ ესეც ძალიან ცუდად წარმოუდგენია ჩვენ საზოგადოებას და ამიტომ საჭირო არის ამაზე საუბარი. რატომღაც ჩვენი საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილს წარმოუდგენია, რომ შუა საუკუნეებში არმიები გადაადგილდებოდნენ, აი, ყოველგვარი წესრიგის დაცვის გარეშე. მოედებოდნენ ბაღვენახებს, ველმინდვრებს და მოდიოდნენ პირდაპირ. არა, ჩვეულებრივ შუა საუკუნეებში არმია ისეთივე მწყობრი მარშით გადაადგილდებოდა, როგორი მარშითაც გადაადგილდება დღეს. მაგრამ განსხვავება იყო რა? განსხვავება იყო ის, რომ შუა საუკუნეების გზების გამტარუნარიანობა იყო გაცილებით ნაკლები ვიდრე დღევანდელი გზების. იმდროინდელი შემორჩენილი ხიდების მიხედვით თუ იმშოთ 3-5 მეტრი სიგანის გზები იყო. შესაბამისად, მოწინააღმდეგე მოდიოდა მარშის სრული დაცვით და რამოდენიმე 100000-იანი არმიის არსებობა, სადაც გამორიცხავს, იმიტომ რომ აი დეტალებშია გათვლილი, დაუშვათ 200000-იანი არმიას რა მანძილი შეიძლება დაეკავებინა და საუბარია 200 კილომეტრზე დაახლოებით.
ხო, ეგ ფეისბუქზე შეხვდი მაგაზე კამაც 200 კილომეტრი ბევრი მეჩვენა მეც, რატო არის 200 კილომეტრი საიდან?
მარტივი მიზეზის გამო. ვიწრო გზებზე და ხა თან პარალელური გზები არა გვაქვს ჩვენ თან მithumetes ესე იგი არმია მოწინააღმდეგის არმია თავმოყრას ახდენს საქართველოს შემოსვლამდე ნუ ყარს ვარაუდობენ და ისე არ ხდება რომ ყველა რაღაც თავის გზით მოდიოდეს ეს შეიძლება ყოფილიყო განძამირი შემთხვევაში რომელიც დავითვა დაამარცხა წინასწარ და მოიშორა ასე ვთქვათ რა ანუ იმდროინდელი გზების ასე ვთქვათ სიგანე არის ძლევა საშუალებას რომ 4 მეომარზე მეტი იყოს ასე ვთქვათ ერთ წრიში. შემდეგ დაცული არის მათ შორის გარკვეული დისტანცია. ეს დისტანცია და ეს მწკრივების სიღრმე და სიგრძე იზრდება ცხენოსანი მეომრების შემთხვევაში და ცხენოსანი მეომრები წარმოადგენენ იმ პერიოდის არმიების ბირთვს. აი წარმოვიდგინოთ ხა ცხენოსანი მეომარი და ცხენსა და ცხენ შორის კიდე დისტანცია. ანუ სიგანეში ბევრს ვერ დააყენებ, 3-4 კაცისგან შეიძლება შედგებოდეს და სიგრძეში უნდა დააყენო, მაგრამ ეხლა საქმე რაშია კიდე. შუა საუკუნეებში ცხენოსან მეომარს ყავს მინიმუმ 2 ცხენი, ზოგ 3. ანუ ერთი ეს არის საბრძოლო, მეორე არის სამარშო და მესამეა სასაპალნე. ანუ სასაპალნე რითაც მოაქვს ას თავისი ნიუტები, ხო? ანუ ეს კიდე უფრო აგძელებს კოლონას. პლუს ამას საზიდრები აი მაგალითად ბიზანტიური ტრაქტატების მიხედვით 8-10 კაცზე ივარაუდება ერთი საზიდარი. და 200000 კაცზე გამოდის რომ 20000 საზიდარი იყოს საჭირო. ეხა საზიდარი მაქსიმუმ ერთი საზიდარი დატეული იყო იმ გზაზე და ეხა წარმოიდგინეთ ეს ამ რაოდენობის საზიდრები რომ გაიწელებოდა.
ხო, გასაგებია.
ანუ თან პლუს ამას ეხა რა არის? ავანგარდი ცოტა წინ უსწრებს ცენტრალური ნაწილი მოყვება მე ძალიან ძირთან ნაწილი მე არიერგარდი ესეც კიდე წელავს ასე თქვა და ანუ ეს ყველაფერი არის აი ძალიან ისე დეტალურად გამოკვლეული თავის ექსპერიმენტებით
და ხო მოკლედ ეგრეა და დაუჯეროთ
ვინც არის ნამდვილად ეგრეა
საქმის სპეციალისტები ბოლოსკენ გავდივართ უკვე და მინდა რომ უშუალოდ ბრძოლაზეც გადავიდეთ ბრძოლა მოხდა დიდგორში რატომ მოხდა დიდგორში თბილისთან
ხო საქმე რა შეიძლება ხა სად მოხდა კონკრეტულად ბრძოლა ესეც კამათის საგანია მაგრამ კამათის საგანი ჩემი აზრით ვერ იქნება ის ეს არმია საითმედიოდა ეს არმია მოდიოდა თბილისისაკენ და რატო საერთოდ მარშის შემდეგ როგორც წესი როცა მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე შედიოდა არმია არმია სიობდა დაბანაკებულიყო მისთვის ხელსაყრელ ადგილას ას დაესვენა იქ რაღაც მოწესრიგებულიყო და მე ჩაბმულიყო ომში ამ შემთხვევაში ილღაზისათვის და მისი არმიისთვის იდეალური ადგილი იქნებოდა თბილისი და რატო თბილისი ну через ერთი ხა თბილისი იმ საოჭო სამკუთხედის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი იყო თბილისი საქართველოს ტერიტორიაზე იყო უშუალოდ და თბილისთან იყო ისეთი ველები ну ეხა დღესაც საბურთალოა გაშენებული სადაც დიღომია გაშენებული დიდუბე ხო სადაც შვენიერი საბანაკი ადგილი იქნებოდა ილღაზის არმიისათვის და აი აქედან უკვე ის უკარნახებდა დავით ასე ვთქვა თავის პირობებს ანუ ეხა თავის პირობები რაში გამოიხატება ხო დადგებოდა ის ამ ტერიტორიაზე და ნუ აიძულებდა დავის ადრეთო გვიან ჩაბმულიყო ბრძოლაში ხო ანუ რაღაც მოარბევდა რაღაც ტერიტორიას რაღაც მარბილ ჯარებს გაუშვებდა აქეთიქით და ნუ ეხა დავით იქნებოდა იმის დაში რომ როგორმე თავისთვის ხელსაყრელ ადგილას შეეტყუებინა ილღაზი იქნებოდა იმის დაში რომ როგორმე თავისთვის ხელსაყრელ ადგილას შეეტყუებინა დავით ანუ ესე იგი მიმართულება ილღაზის ჯარის იყო
თბილისი და დავითი სავარაუდოდ თვლის რომ არ შემოვიდეს თბილისში იმიზეზების გამო რაც ენახა თქვი
კი დავითი ცდილობს ამ იმიზეზების გამო თბილისამდე არ მოუშვას ილღაზი მაგრამ ეს ძალიან რთულია მოწინააღმდეგეს მარშის დროს დაესხა თავს და მარშის დროს დაამარცხო ეს არის ძალიან რთული ისევე როგორც ბანაკის აშლის დროს დაესხა თავს იმიტომ რომ ეს პირველებში გულისხმობს მოწინააღმდეგის დაზვერვისთვის საუგზის აბნევას რაც ძალიან რთულია ამიტომ ასე ვთქვათ აი მარგიშვილს მაგალითად მიაჩნია რომ დავითმა მაინც მოახერხა ეს და ესე იგი დავითი ილღაზს დაესხა იმ დროს, როდესაც ილღაზის არმია მარშით მოდიოდა მანგლისიდან თბილისისაკენ. აი საერთოდ ესე იგი მარშის რაღაც სტანდარტული კილომეტრაჟი, რაც შეიძლება დღეში გაეარა არმია, შუა საუკუნეებში დაახლოებით 25-30 კილომეტრის ფარგლებში მერყეობდა, იმიტომ რომ მთელ დღეს ვერ იყენებდი მარშისთვის. მარტო იმიზესთან გამომდინარე, რომ ესე იგი სანამ დაღამდებოდა, იქამდე უნდა მოგესრო დაბანაკება. მეორე მარშის ესე იგი გადაადგილების სისწრაფე დამოკიდებული იყო სასაპალნე ცხოველების სისწრაფეზე, ანუ ამ შემთხვევაში საძიდრები ხო უნდა წამოეღოთ და ნუ ხარს მოყავდათ, რას მოყავდა ის საძიდარი, იმის ნაბიჯის სისწრაფეზე იყო დამოკიდებული. ნუ იყო გამონაკლისები, როდესაც რაღაც კონკრეტული მანევრი, როდესაც უკვე ემოციონალურად თავდასხმას გულისხმობდა, შეიძლება განგეხორციელებინა ამ
საძიდრებს.
ჩვეულებრივი გზა დაახლოებით 25 კილომეტრი. უფრო ნაკლებიც შეიძლებოდა ცუდ პირობებში 10 კილომეტრი, 12 კილომეტრი გაგებულო, მეტი ვერ გაგებულოდა. ანუ ამ შემთხვევაში მარგიშვილს მიაჩნია რომ მანგლისში იყო ბოლო გაჩერება და მანგლისიდან დაიძრა ილღაზი ვერეს ხეობით დაიძრა თბილისში შემოსასვლელად. ამ შემთხვევაში დიდგორი რჩება მარცხნივ დაახლოებით 4-5 კილომეტრზე და მარგიშვილს მიაჩნია რომ დავითმა ღამე აიყვანა ესე იგი მცხეთის მიდამოებიდან ჯარი დიდგორზე ისე რომ ეს განახორციელა ისე რომ მოწინააღმდეგის დაზვერვისთვის თავგზა აებნია. აი მაგალითად კოცონების რიცხვი არ შეამცირა და რაღაც მცირე რაოდენობით ჯარი დატოვა იმ მიდამოებში, რომელსაც ზვერავდა
ნიცა. მაგრამ ამდენად უფრო საინტერესოა, ვიდრე ეს არის ხო.
და მოკლედ ღამე აიყვანა ჯარი იმ პოზიციებზე, რომ ამ სამარშო კოლონად მიმავალ ილღას მეორე დღეს დასხმოდა თავს. და ნუ დაზვერვა გააცურა, ასე ვთქვათ, თორე. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაზვერვას რო აღმოეჩინა დავითს ეს მანევრი, ძალიან მარტივად ილღაზი არ მიიღებდა იმ გადაწყვეტილებას, რომ ამ გზაზე გაევლო იმ დღეს.
ხო.
და სადაც იყო დაბანაკებული, მანგლეში იქ იქნებოდა დაბანაკებული.
რაც არ უნდა რაოდენობაზე გველაპარაკოთ, თანამედროვე ტერმინოლოგიით რო ველაპარაკოთ, ჩვენ წინააღმდეგ ტოტალიზატორი მაინც 5-1-ზე ან 7-1-ზეა დაახლოებით, ხო? ანუ
2-1-ზე.
2-1-ზე. კარგი, ეგრე. 2-1-ზე.
2-1-ზე. და აი ზუსტად აქ დაიჭირა დავითმა ილღასი. აი ეს 200 მეომრის ამბავი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს 200 მეომარი ფიქსირდება ყველგან ბევრგან, მაგრამ წარმოუდგენელი იმ სახით, რა სახითაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს 200 მეომარი.
200 მეომარზე ლაპარაკი მაინც გაგვახსენე.
აი ეს 200 მეომარი, რომელსაც საუბარია, რომ თითქოს ბრძოლის დაწყების წინ მოწინააღმდეგის ბანაკში შევიდნენ, ვითომ, ნუ დავიცი უღალტინო თხარეს გადავიდნენ, ეს ჯარი შეუშვა მოწინააღმდეგემ საკუთარ ბანაკში და იქ ისიშულეს ხმლები და არივდარია ეს სიტუაცია. მან გამოიწვია მოწინააღმდეგის არევდარება, რომ ნუ ეხა ეს აბსურდი არის იმ თვალსაზრისით, რომ 200 კაცი რომელიც გნებდება და გადმოდის მოწინააღმდეგის არმიიდან, შენი არმიის ცენტრში შეიარაღებულს არ შეუშვებ, ხო, განაიარაღებ პირველ რიგში. მაგრამ აქ ეს 200 მეომარი რეალურად სხვა რამის შემსრულებლები იყვნენ, უფრო ასე ჩანს. ეს იყვნენ იმ შემსრულებლები, როდესაც მოწინააღმდეგის კოლონა დაიძრა და გაიშალა და მოდიოდა თბილისისაკენ. ეს 200 მეომარი დახვდა და კოლონის თავი ავანგარდს დაესხა თავს და მე შეიტყვა თავის სასურველ ადგილს. სადაც, ну, ქართული ჯარის ნაწილი იდგა და დაესხა თავს მოწინააღმდეგეს და მეორე ნაწილი, ну, ეს მარგიშვილის ინტერპრეტაცია, მეორე ნაწილი დაესხა სამარშო კოლონად გაჭიმულ ჯარს, ქართული ჯარის მეორე ნაწილი დემეტრეს მეთაურობით და მოკლედ ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენების ფაქტორი. ძალიან კარგად დაგეგმილი ოპერაცია და ნუ ამის შედეგად დაამარცხა დავითმა მოწინააღმდეგე, ორჯერ დიდი მოწინააღმდეგე. მე დევნის ოპერაციაც მშვენივრად განახორციელეს, ისე რომ რაღაც ამ ჯარის ერთად მოგროვების და უკან შემბრუნების შანსებიც მოისპო და მოკლედ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კოალიცია, რაც შეიკრიბა შუა საუკუნეებში საქართველოს წინააღმდეგ. საერთოდაც ხო, აი მაგალითად კიდევ ერთ შედარება რომ მოვიყვანოთ, ჰატინის ბრძოლაში, რომელმაც გადაწყვიტა იერუსალიმის ბედი, იერუსალიმის სამეფოს ამ დროს ფატიმიან, ეს აიუბიანები, ეგვიპტის აიუბიანები ბრძოლდნენ, დიდი სახელმწიფო იყო, 20-დან 25000 სიარის კაცამდე შეკრიბეს რა. იგივე ასკალონის ბრძოლაში, ნუ ფატიმიანები სანამ იყვნენ ეგვიპტეში, მათაც ჯვაროსნად წინააღმდეგ 20-25000 კაცი შეკრიბეს და ეხლა ამ ბრძოლებს რო ვასახლებ, ეს არის ისეთი ბრძოლები, რომლებიც აი საუკუნეში რამოდენიმეა და აი მეოცე საუკუნეში ვიცით პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, რაღაც ეს დიდი ომები რა, ეგეთ ომებს ვასახელებ, ხო? და ამ შემთხვევაში იკრიბება ამ ხელა არმია, თორე ძირითადად 5-10000 კაცი არმიით ხდებოდა სამხედრო ოპერაციების წარმოება. აი უილიამ დამპყრობლებმა 7-8000 კაცი დაიპყრო მთელი ინგლისი. ჯვაროსნებმა 14000 კაცი დაიღეს კონსტანტინოპოლი და უამრავი ასეთი მაგალითია, ხო?
ახლა ბოლოსში გავდივართ, ამიტომ რა ცოტა ავაჩქარე ბოლოსკენ. დიდგორის ბრძოლის მერე რა მოხდა ორი სიტყვით, რომ ეს არ დაგვრჩოთ.
დიდგორის ბრძოლის შემდეგ მოხდა ის, რისის ყველაზე მეტად ეშინოდათ სელჩუკებს, რომ დავითმა თბილისის და ანუ ხო გზებს აკონტროლებდა. განჯა დმანისი, თბილისში ორი თბილისი დაიკავა, იქ დმანისი დაიკავა, განძა დავითს არაუღია, მაგრამ განძა ასე ვთქვათ, მისი გავლენის სფეროში მოექცა და ასევე შირვანი დაიკავა და ანუ მთელი ამიერკავკასი ასე ვთქვათ მის სახელმწიფოს შემადგენლობაში მოაქცია. და ამ შემდეგ უკვე მათ სელჩუკებს კი დიდი ხნის მანძილზე ვეღარ შეკრიბეს რაღაც ასეთი რაოდენობის კოალიცია. კი ამას მოყვა პასუხი კიდე 1120 წელს, მაგრამ არა ილღასგან, მაგრამ არა უკვე რაღაც იმ მასშტაბის და ანუ დავითის პოლიტიკა, რასაც გულისხმობდა, რასაც ის ნაბიჯნაბეჯი ახორციელებდა, ამის მწერვალი იყო დიდგორის ომი. ანუ დავითის ნაბიჯების საწინააღმდეგო ყველაზე დიდი პასუხი იყო ისლამური სამყაროსგან ის, რაც დიდგორზე მოხდა და დავითმა ამას გასცა ძალიან მაგარი პასუხი და მოკლედ აი შედევრი შექმნა რა.
ხო, რაც არის კიდევ ერთხელ ბოლოსკენ რა თქვა, უფრო საინტერესო ჩემი აზრით ეს, როცა ხედავთ ადამიანს, რომელიც არის გენიალური პოლიტიკოსი, მხედართ მთავარი, რომელსაც შეუძლია სადაც საჭიროა თავში წამოარტყოს და სადაც საჭიროა დაუყვაოს თავისიენებს და სხვებსაც, და ყველა არ არის დავით მეოთხე აღმაშენებელი, ის ვიც არის სავარაუდოდ ყველაზე დიდი ფიგურა საქართველოს ისტორიაში. საკამათოა, მაგრამ
ნუ მაგრამ
არ დაასახელებ მას, როცა შეგლოფ, ესე იგი რაღაცა სერიოზულად გეშლება ცხოვრებაში. და რა ვიცი, ჩემთვის ეს არის გაცილებით უფრო საინტერესო, როგორც ხომ ხო ისტორიკოსი არა ვარ, მაგრამ მაინტერესებს ვიდრე ის, რომ მამაცები მივიდნენ და ნაკლებად მამაცი სხვები დაამარცხეს.
ერთხმალი მოიქნიეს და 10 წაძრა ერთად.
აზრი მაგას. ბოლოს შეკითხვა მაგას ისეთი, რომ სად შეიძლება ადამიანმა რაღაცები წაიკითხოს? ქართულად რა
გვაქვს? ან არა ქართულად? ნუ მოდი ქართულად ვთქვათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხა დიდგორის ომს კონკრეტულად ხო არა ქართველი ისტორიკოსი,
ბელგიელი ისტორიკოსი ეს ეგნი არა.
არა, არავინ შეხებია, იმიტომ რომ ну ეს წყარები რაც ქონდა, ეხლა ესე კრიტიკულად არავის გაუანალიზებია, ძალიან ზოგადად ეხებიან ხოლმე რა. კიდე ჩვენთან არის რაღაც გავრცელებული მოსაზრება, რომ დასავლეთის სამხედრო აკადემიებში ისწავლება დიდგორის ომის ამ რა ისწავლება, რა ვიცოდით ჯერ ჩვენ, ხო? ზოგადად აი შუა საუკუნეების სამხედრო ხელოვნებას იგივე დიდგორზე.
ან ფოტოში რა ისწავლება, რომ მამაცკაცი შევიდათ ფსხები დახოთ.
ხო, ანუ ტაქტიკა არჩენდა, სტრატეგია არჩენდა, რა უნდა ისწავლო, ხო? სოსო მარგიშვილის მითები და რეალობა დავით აღმაშენებლის შესახებ, ასევე სოსო მარგიშვილის ნუ ძალიან კარგი წიგნი იყოს შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის ზოგადი განსაზღვრება და მე რეონდოდა საქართველოს სამხედრო პოლიტიკურ ისტორიას შუა საუკუნეების, მაგრამ არ დასალდა, გარდაიცვალა და მარტო ერთი ნაწილის დაწერა მოასწრო. მამუკა წურწუმიას მშვენიერი საქართველოს სამხედრო ისტორიის არქივების პირველი ნაწილი და ეხლა ის გამოსცემს თავის დისერტაციას შუა საუკუნეების ქართულ არმიაზე, დისერტაცია ძალიან წინვალი დისერტაცია და ეხლა წიგნად მე ვიცი რომ კიდე უფრო ეს არის რა ქვია შევსებულია და მე მგონი ერთ თვეში უნდა იყოს ამის პრეზენტაცია. ნიკა ხოფერიას აქვს ძალიან კარგი ნაშრომები, აი გვიან ანტიკურ ხანაზე მაგალითად, აი ვახტანგ გორგასლის პერიოდზე, დიდი ომიანობის პერიოდზე. ეს სამხედრო საკითხებს
რაც ნიკა ხოფერი ყავდა აქ რამდენჯერმე და იყოს ჩემთვის სრულიად აღმაფრთოვანებელი, რომ
ძალიან
ძალიან მაგას არის ხო თუ რაღაც
ვარტლა მოვლენდა და ეს სამხედრო ისტორიას რაც შეეხება და ზოგადად აი შუა საუკუნეების ძალიან მაგარი მკვლევარები ხო, ძალიან მაგარი ისტორიკოსები, ეკოჩა ჯაფარიძე, აი ერთ-ერთი ბრწყინვალე ისტორიკოსია, არა მხოლოდ საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიებში, არამედ აი ზოგადად მიშა ბახტაძე და რა ვიცი,
არის. მაგრამ საკითხი მაინც მოუწევს ადამიანს ბიბლიოთეკაში როგორც ხდები, ხო? იმიტომ რომ
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მცირე ტირაჟით გამოდის ხოლმე. მაგრამ აი მამუკა წურწუმიას საქართველოს სამხედრო ისტორიის პირველი ტომი ბიბლიოში კიდე შემოხვედრია ხო?
ჩვენ დაგვიტოვა საჩუქა ჩვენ რამე და არის სრულიად გადასარევად გამოცემული. გარდა იმისა რომ კარგად წაიკითხო, თქვათ ახლა
პოლიგრაფიულ დონე არის.
პოლიგრაფიულ დონე არ შეხედავ და შეგიძლიათ საჟურნალე მაგიდაზე გედოს. წასაკითხეთ რომანივით არის კითხება ასე თქვა, სხვადასხვა რაღაცები წერია შეგიძლიათ, მაგრამ თუ ოდნავ მაინც რამე გაინტერესებს საქართველოს ისტორიაზე
და ეხა დისერტაცია რაც გამოსცემს ის უკვე რაღაც ერთი მთლიანი ის სტატიების კრებულია უფრო რეალურად ის პირველი
რაც გამა. ესაც კითხავ თუ არის რამე Facebook-ში ან რაღაც, არ ვიცი, ბლოგი ან Facebook-ის
კარგი ბლოგი აქვს ნიკა ხოფერიას სამხედრო ისტორიის ბლოგი. და ერთ-ერთი ბოლო სტატია იყო აი შუა საუკუნეების არმიების რაოდენობაზე, აი რატო წერდნენ ასე და როგორ წერდნენ და ანუ ესე თემა რაზეც აი ცალკე ერთი და ორი გადაცემა არ მეყვა, იმდენად საინტერესოთ ან მაგრამ ნუ რაღაც დონეზე მაინც შევძელით დღეს ამას საუბარს. აი ნიკა ხოფერი ასე ძალიან კარგი ბლოგი, სამხედრო ისტორიის ბლოგი, რომელსაც წლებია აკეთებს და კარგი სტატიები იდება რა.
უფრო მეც დალაიქებული მაქვს თუ არის დასაბსკრაიბებული, არ ვიცი რა ქვია, სწორი ქართული თემა უფრო სწორი არის და მართლა ბევრი რაღაცას მარტო საქართველოს ისტორიაზე არ არის უცებ ნახავ რა რაღაც.
და ნუ ისე ცხოვრებიდან რომ დავასახელოთ, აი ესე იგი ჰანს დელბრიუკი არის, აი რაღაც საფუძველთა საფუძველი რაღაც ამ მიმართულების და ამ ხრივ რა
სამიმართულების
სამხედრო ისტორიის შესწავლის რა და აი მაკედან თუ დავიწყებთ დელბრიუკის შესწავლით და ნუ მეორე უამრავი ავტორი ამის გარდა ძალიან კარგი იქნება რა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა ჩემთვის და სხვებისთვისაც. ამ ისტორიულ ორშაბათებს არ აყავს ხოლმე, თქვა ჩარტებში პირველ და მეორე ადგილს არიკავებს ხოლმე, მაგრამ დაახლოებით მე ისევ ხედავ ხოლმე, როგორც აი სტუდიები რომ საოსკარე ფილმებს უშვებენ, რომ რაღაც თავისვისაც ვინც უყურებს ხოლმე იმას ვუძებნოთ დაურია ბოლოსში რა თქმა. ჩვენ იმედია რომ რაღაც დროს რამეს კიდე მოუბრუნდებით, იმიტომ რომ სპირალსპურგეს დიდგორის რო ომზე ვილაპარაკეთ და ასევე მინდა რომ რამდენიმე გადაცემა მქონდეს რაც იმ პერიოდზე საქართველოს ისტორიიდან, სადაც შეიძლება ნაკლები ვიცით ხოლმე, რაც ჩემი აზრით საქართველოს ისტორიის დიდი ნაწილია.
აი, მაგალითად ძალიან საინტერესო იქნებოდა იგივე რაღაც ვახტანგ გორგასლის პერიოდი და დიდი ომიანობა, აი ნიკა ხოფერიასთან იქნებოდა ამას.
ხო, მაგაც ხო შეიძლება ვილაპარაკოთ, ეგეც ძალიან საინტერესო იყო, რა ვიცით, რა არ ვიცით და
კი, აი დიდი ომიანობის პერიოდი ეგრის არის, აი განსაკუთრებით საინტერესო რა.
და ხო სამხედროზეც ხა ისეც მამუკასთან რაც ვლაპარაკობდით, მე მივხვდი რომ ძალიან ბევრს ვისაც გონია რა იყო საქართველოს სამხედრო აღჭურვილობა, რაც მე-19 საუკუნის
ხევსრული ხევსრული რაღაც ფორმები როა,
ის გონია რომ ის გარდა და დაახლოებით კატაფრაქტები რომ სხვა
კატაფრაქტარები შეიძლება
რა რეალურად. მე შევი ხომ კიდევ უფრო რამდენად ევროპელები ვართ ქართველები, იმიტომ როცა გადახედავ ევროპის ისტორიას შუა საუკუნეებისას, იგივე ხდება ჩვენთანაც, იგივე აცვიეთ, ისევე დადიან უბრალოდ ხა იმათვის გადაგარგულში ვიყავით ჩვენ, მაგრამ
მონგოლების შემოსვლის მერე ნუ რაღაც იმ ცოტა კი არა ნუ ახმაულა ახ პროგრესი ვიდიან და ჩვენთან კიდე
რა ვქნათ ახლა ეგეთია ისტორიის მსახრელი ხელი მადლობა დიდი შენ რაკ ნიკოს პოდკასტი 12:05-დან 12-ამდე ვართ ყოველ დღე ეთერში ხე მაშუცა და 4-ზე რადიო თავისუფლებაზე ასევე პოდკასტად ვართ ხოლმე iTunes-ში თუ რაღაცა შედით და გამოიწერეთ და 5 ვარსკვლავი დამიწერეთ ეგრე ითქვან ხოლმე ფილკაში ანუ ჩემი მოგონილი არ არის და მომეწონა მეთქი თუმცა ბადროებით. Thank you.